การปฏิบัติเราต้องต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายหลวงปู่ม่านเคยพูดไว้การปฏิบัติก็เหมือนทหารเข้าสนามรบมีปัญญาเป็นอาวุธมีสมาธิมีเซนมีสติเป็นเสบียงปัญหาอยู่ที่ว่าใครคือตัวทหารที่นักรบจะบอกว่าความตั้งใจที่จะไม่กลับมาเป็นที่เยาะเย้ยของกิเลสทั้งหลายเป็นอุปมาที่น่าคิดไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าไม่อยากจะไปแพ้เขาก็ไม่อยากจะให้เข้าไปหัวเราะเราได้เกี่ยวกิเลสมันฉลาดนักมันจะชักชวนให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้พอตำรวจจับกิเลสก็วิ่งหนีเราก็เป็นผู้ต้องทุกข์กิเลสไม่เคยทุกข์เลยจึงว่าเราเป็นที่เยาะเย้ยของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจว่าเราจะไม่หลงอุบายของเขาถ้าไม่งั้นจะไม่หลงเราก็ต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เรียนหนังสือเรียนหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เราฟังแล้วต้องพิจารณาแล้วก็เอามาปฏิบัติกับธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่ธรรมะที่จะเรียนรู้เฉยๆหรือมาทกเถียงโดยเฉพาะระดับสติปัญญามันเป็นแนวทางที่แนะนำให้ต้องทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ก็ทำบอกว่าที่เราทุกข์อยู่เพราะการกระทำของเรามันไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของเราการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอะไรสัตว์แต่ละข้อเขามีหน้าที่ของเขาในธรรมะที่ท่านว่าเป็นเอกังสธรรมคือธรรมที่ถูกต้องตลอดเวลาและก็เป็นประโยชน์ตลอดเวลาก็เรื่องการกระทำเหมือนกันความประพฤติดีเราเป็นสิ่งที่ต้องเจริญความประพฤติไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องละนี่เป็นหลักตายตัวก็ธรรมะบางข้อของท่านเอามาเฉพาะเป็นประโยชน์เฉพาะเป็นบางการบางเวลาอย่างขนาดตรายลักษถ้าบอกว่ามีบางครั้งที่เอามาปฏิบัติเอามาใช้มันไม่ถูกก็มีพระภิกษุปวดใหม่ครั้งหนึ่งมีบริพาโชคเข้ามาถามว่าอันนี้พระพุทธเจ้านี่สอนยังไงก็จะทดลองว่าพระที่ปวดใหม่เนี่ยรู้แค่ไหนก็บริพาโชคนี่เคยคุยกับพระองค์อื่นมาแล้วที่พระที่ปวดใหม่ชื่อสมิติบอกว่าพระเจ้าสอนเรื่องกรรมสอนมาในเรื่องกรรมผลของกรรมก็ทำเป็นยังไงพระบ่มอะไรบอกผลของกรรมก็ทำก็ทุกข์ไปในพระชกเลยบอกไม่เคยฟังแบบนี้มาให้กลับไปถามพระเจ้าให้แน่นอนนะพระนั่งกลับไปหาพระอนุพระนุกพาไปฝ้าพระเจ้าก็เล่าเหตุการณ์พระเจ้าบอกว่านี่มันเราเคยสอนแบบนี้ที่ไหนทีนี้มีพระองค์นั้นก็มาฟังอยู่บอกอ้าวไหนๆผลของการกระทำทุกอย่างก็เป็นเวทนาไม่ใช่แล้วเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องทุกข์อยู่ดีพระเจ้าบอกว่ามันโง่เวลาถามเรื่องกรรมนี่ก็ต้องอธิบายว่าผลของกรรมออกมา3อย่างเวทนาที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วแต่เจตนาที่ทำกรรมนั้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องว่าขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่พระองค์หนึ่งกำลังฟังอยู่คิดขึ้นมาว่าถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเม ื่ออนัตตาทำกรรมลงไปใครเล่าจะเป็นผู้รับผลของกรรมก็คงไม่มีใครเพราะมันอนัตตาไปหมดพระเจ้าอ่านวาระเจตของพระองค์นี้พวกนี้พวกที่คิดว่าตัวเองฉลาดแต่มันโง่ท่านก็ไม่ได้สอนให้ใช้คำสอนเรื่องไตรลักษณ์ในทางนู้นเพื่อปฏิเสธกรรมท่านสอนเพื่อจะให้ละกิเลสต่างหากจึงเรียกว่าไตรลักษณ์ต้องมีกาลเทศะรู้ว่าอันไหนเวลาไหนที่ควรจะใช้เวลาไหนไม่ควรจะใช้แต่หลักที่ว่าการกระทำที่เป็นกุศลต้องเจริญตลอดเวลาการกระทำที่เป็นอกุศลต้องละตลอดเวลานี่หลักตายตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติทางนั้นแนวการกระทำของเราเราจะเอามาใช้ต้องหนึ่งลงมือทำสองอ่านผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าผลออกมาไม่ดีจะไปโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องถามตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ถูกก็มาดูตัวเองอ่านทำพ่อเลยจะเทียบเหมือนกับพอเราเป็นนายช่างเราจะเป็นช่างเย็บผ้าช่างจักสานช่างทำกระเบื้องต้องศึกษาวัตถุที่เราใช้อยู่เอานั่นวัตถุเป็นครูเริ่มแรกครูก็จะแนะนำให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เราก็ฟังมาทีนี้ครูก็จะเอาทักษะของครูมาให้เราเราก็ไม่ได้เราเองก็ต้องฝึกเองแต่เป็นผู้ช่างสังเกตเวลาทำเราทำอะไรอยู่ทำเสร็จแล้วผลออกมาอย่างไรบ้างถ้ามันไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ทดลองอีกกันบางครั้งภาวนาไปภาวนามันก็ไม่เห็นมันได้มันดีตรงไหนก็ท้อใจขึ้นมาลืมสนิทว่าเรายังไม่ได้ตรวจว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพแบบไหนร่างกายอยู่ในสภาพแบบไหนเวลาร่างกายเพลียก็กำหนดลมอย่างหนึ่งร่างกายมันเครียดแล้วก็กำหนดอีกอย่างหนึ่งทีนี้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวมันอาจจะเกิดที่จิตใจก็ได้ถ้าปัญหาเกิดที่จิตใจต้องถามมาบางทีต้องวางเรื่องลมสักพักหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาที่ท่านจึงสอนเรื่องอนุสติใช้ใจของเราล้างกิเลสออกไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันเกิดมีกำลังใจให้เกิดสถาปัสสัทธะขึ้นมาเราอ่านเรื่องพระสงฆ์ในเทริกถาเทระกถาที่ว่าเป็นพระภิกษุพระภิกษุณีบวชแล้วภาวนาไม่ได้เรื่องบางทีก็ท้อใจถึงกับว่าก็จะฆ่าตัวตายแต่ผลสุดท้ายไม่ได้ฆ่าตัวตายมันก็ได้สติขึ้นมากลับใจก็สำเร็จเป็นอรหันต์ได้นี่ก็ท่านเหล่านั้นก็ทำได้ทำไมเชื่อว่าท่านเกิดมาเป็นอรหันต์คือบางครั้งเราอ่านในประวัติก็เหมือนกับว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่กำเนิดมาแต่ไม่ใช่เขาปฏิบัติด้วยความยากลำบากแต่ท่านทำจนได้แก้ไขเหตุการณ์แก้ไขนิสัยจนได้ท่านทำได้เราควรจะคิดว่าเราก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นจึงเกิดศรัทธาขึ้นมาคือบางครั้งอารมณ์ทางโลกมันก็เข้ามาทับถมเราลืมธรรมะลืมประวัติของครูบาอาจารย์ลืมประวัติของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของท่านมันก็ว่าท่านอยู่คนละโลกมันอยู่ในโลกของเราแล้วก็ต้องพิจารณาดูให้เข้าในโลกของท่านเพราะว่าโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้โลกภายนอกเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้แล้วเอาโลกของพระพุทธเจ้ามันเป็นเกณฑ์ดีกว่าโลกของพระสาวกของท่านโลกของครูบาอาจารย์เป็นเกณฑ์ดีกว่าในโลกนี้ผู้ปฏิบัติได้มีปัญหาก็แก้ไขได้จ จากนั้นเราก็นึกถึงจักขานุสติศีลานุสติเทวดานุสติก็คุณธรรมที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ใช่คนที่ไร้บารมีเราก็มีบ้างถ้าไม่มีบารมีก็ไม่ได้นั่งอยู่ในนี้หรอกเราเลือกถึงความดีของเราในการให้ทานการรักษาศีลเราที่ว่าเรามีคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาได้คุณธรรมเรานั้นคืออะไรคนหนึ่งมีศรัทธาสองมีศีลสามมีจาคะการบริจาคสี่มีความรู้ในธรรมฟังมาแล้วอ่านมาแล้วห้ามีปัญญาบางทีเราก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนอัปปัญญาแต่ไอ้ทำปัญญาให้มันเกิดเราก็ทำให้มันเกิดได้เกิดด้วยอะไรก็เรามาดูจิตใจของเราหาเหตุหาผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับมันเกิดเพราะอะไรแต่มันเกิดแล้วมันเกิดเพื่อดีหรือเพื่อไม่ดีก็ต้องบอกว่าการรู้เกิดดับนี่มันจะรู้เฉยๆว่าสิ่งเหล่านี้เกิดดับแล้วต้องเป็นความรู้ที่ลึกเข้าไปอีกเจาะเข้าไปอีกว่าสิ่งที่เกิดมีทั้งดีทั้งชั่วอันไหนเกิดดีอันไหนเกิดชั่วก็รู้อันไหนที่ควรจะเจริญอันไหนควรจะละก็รู้เนี่ยในความปัญญาเราก็ฝึกได้ด้วยความใช้ความสังเกตจะไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือธรรมะมามากอ่านพอสมควรการศึกษาไม่ต้องเป็นมีดีกรีอะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ตั้งใจว่าอยากจะพ้นกับปัญญาท่านเรียกตามอินทรีย์มีศรัทธาเริ่มด้วยศรัทธาไม่ได้เริ่มด้วยสัญญานะเริ่มด้วยศรัทธาว่าทางออกมีอยู่แล้วเราอยากจะหาทางไปตามทางนั้นถ้าเราปฏิบัติด้วยศรัทธาแบบนี้นี่เราจะได้ปัญญาถ้าทำแบบนี้ไม่มีใครเยาะเย้ยเราได้เราเห็นกิเลสเข้าใจเขาพอเข้าใจกิเลสนั้นเขาหมดอำนาจเพราะอำนาจของอะไรอำนาจของความจริงที่เราลงมือทำแล้วก็สังเกตจริงทำจริงสังเกตจริงถ้าสังเกตแล้วพิจารณาแล้วไม่ดีทำยังไงถึงจะให้มันดีจนได้แค่นี้ปฏิบัติตามหลักนี้ก็มีหวังสำเร็จทุกรายไป